Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нека да чуем какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Да видиш Исус за другите». Следва материала на Макс Лукадо по твоя метод или по неговия модел. Това е една притча за знаците. И накрая ще имате възможност да чуете интервюто на Зоран Милошевски от Скопия и Илия Киров от Гевгилия от Македония. Останете с радио Гласът на надежда и пожелават Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Приятели, само когато видим Исус Христос като целта, можем да стигнем до началото на истинския християнски живот, който Бог е определил за нас. Това, което преди ни се е струвало безкрайно далечната цел, правдата, примирението с Бога, светостта и възстановяването, когато сме се отдалечили от Него, цел към която е трябвало да се стремим с много труд и усилия, сега се превръща в начало за нас. За нас всичко това е самият Христос. Неговата скъпоценна кръв е лесният и достъпен за хората път към целта. Сега вече имаме привилегията да започнем от самата цел. С какво е свързано новото начало? Едва ли е нужно да задаваме този въпрос, защото несъзнателно всеки човек, който достигне до това откровение, знае, че той е в полза на другите. Свидетелството, което дава този човек, не е само за прослава на Бога. Той е насочено към ближните, които трябва да споделят същия живот. Разпространяването на този нов живот към другите е всъщност раздрастването на съживлението. Християните, които живеят под закона, не под благодат, ще решат, че най-накрая се намират на позната територия, надявайки се да открият някакви съвети за начина на свидетелстване, спасяването на души и преобразяването на хората. Но не. Благодата царува дори тук. Никой не трябва да представя действието на благодата и отново да се изявява нашето «аз», чрез нашите дела по закон. Това се отнася както до така наречената християнска работа, така и до всяка друга област от християнския ни живот. За да споделяме този живот с другите, ние трябва да познаваме пътя на благодата още по-добре. Служенето ни към нашите ближни не се основава на нашите напрегнати усилия да живеем за тях. Ние се вдъхновяваме от делата на самия Господ Исус Христос. Предаваме се в Неговите ръце, за да ни използва като съд, чрез който да излива своя мир и сила към тях. Такова е било Неговото отношение към Отец. Същото трябва да е нашето отношение към Него. Исус казва, Синът не може да върши от себе си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец, понеже каквото върши Той, същото върши и Синът. Евангелието на Йоан, 5 глава, 19 стих. Трябва да вършим само това, което виждаме, че върши Исус. Преди да видим Неговата сила, сме безпомощни и всичките ни дела са безплодни, плътски усилия. Но ако на първо място се стремим да разберем целта на Господ Исус, във всеки конкретен случай, можем да бъдем Негови съработници, както Синът е съработник на Отец, и в това едно действие между човека и Бога се изпълняват истинските Божии намерения. Нашата задача не е да планираме някакво дело, а да бъдем инструмент в Неговите ръце, чрез който той може да изпълнява своите планове и да му се доверим напълно за това.
Можем смело да заявим истината с съвсем прости думи. Исус е за другите. Както лозата ражда гроздето не за себе си, а за другите, така и божествената лоза е предопределена да дава плод единствено и винаги за другите. Всичко, което Исус е правил, е за другите. Когато слиза от небето, Той го прави за другите. Когато жертва живота си, Той го прави за другите. Дори когато е възкресен от мъртвите, Той е заради оправданието на другите, не само за собственото му оправдание и доказателство за Неговите думи. Неговото присъствие и служене в небето сега е също заради другите. Влезе в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. Ние пеем за Неговите богатства в слава, наистина те са Негови, но Той ги пази за нас. Отец е възкресил Своя Син и го е предопределил да бъде за други. Неизброими множества от всички времена. Вие и аз сме тези други, виновните и недостойни души. Това определя и Неговата цел. Тя е да възстанови другите в общение с Бога и със себе си чрез изкуплението на Своя кръст и чрез мощното действие на Светия Дух сред тях. И това не е просто Негово желание, а поставено от Бога цел, която разполагат с всички небесни средства, за да бъде изпълнена съвършенно. И днес по целия свят, изкупена с цената на Неговата кръв, лозата Исус ражда Своя плод за изцелението на народите и когато погиващите грешници вкусят от Него, се изпълват с живот.
Уважаеми слушатели, Господ Исус не върши всичко това сам. Той приобщава изкупените хора в Своето дело за постигане на великите си цели и те стават клоните, които дават плод. Така както отделени от Него пръчките не могат да дадат сами плод, също и лозата отделена от тях не може да роди никакъв плод. Пръчките обаче не могат да раждат плод. Това е изцяло Божия работа. Те просто дават плода, който ражда Той, когато живее в тях. Това е преобразът, с който Господ Исус ни описва своите взаимоотношения с нас в Евангелието от Йоан, 15 глава. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Вярващият става пръчка от лозата Христос, който идва да живее в него. Както пръчката е част от лозата, така аз съм свързан с Христос. Аз не зная, че Той е мой. Това означава, че християнинът е станал част от този, който живее и служи единствено за спасението и благословението на хората. И той решава да роди своя плод за тях на тази пръчка. Когато съзнаваме своята слабост, изпитваме истинска утеха да знаем, че Той е лозата. От друга страна, това знание ни изпълва с дръзновение, сила и власт, когато се движим сред окаяни и духовно гладни хора. Аз съм пръчката от лозата, част от Него, а Неговите богатства са неизчерпаем източник за благословението на хората около мен.
Да разгледаме по-внимателно притчата за лозата и пръчките, която в цялото писание може би най-точно отразява нашето единение с Господ Исус. Тази притча започва с думите «Аз съм истинската лоза». В строежа на изречението в новозаветния гръцки текст се набляга на думата «истинската». Напълно очевидно е, че Господ противопоставя себе си като лозата на друга лоза, която не е истинската и дава лош плод. На много места в Стария Завет се говори за тази лоза. Псалмистът казва: «Пренесъл си лоза от Египет и като си изгонил народите, си я насадил. Приготвил си място пред нея и тя е пуснала дълбоки корени и е изпълнила земята». 80-ти псалм, 8 и 9 стихове. Тази лоза е Израил. Божието намерение е било да ги изведе от Египет и да ги засели в собствена земя, за да принасят плод за народите по света и всички те да се благославят чрез неговия народ. Но лозата е унищожена, защото Израил не осъществява Божиите висши намерения. Те пазят единствено за себе си чудните божествени привилегии и благословения и изменят на своя Бог с чуждоземните идоли. И ето какво казва Господ за това в Осия 10 глава 1 стих. Израил е лоза, която се разпростира и дава изобилно плод. Тя се разпростряла и ражда изобилно, но не плод за Бога и хората. В Еремия 2 глава 21 стих Господ отново негодува и скърби за своя народ. А пък аз те бях посадил като лоза от брана. Семе съвсем чисто, тогава ти пак си се променила в изродени пръчки на чужда за мен лоза. Пасажът, който представлява най-ярко описание на тази лоза от Стария Завет, която не ражда очаквани от Бога плод, е песента за лозето в пета глава от книгата на Исаия. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните и го насъди с отбрана лоза, съгради кула сред него и скопа още и лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и юдейски мъже, отсъдете, отсъдете, моля, между мен и лозето ми. Какво повече можеше да се направи за лозето ми, което не му направих? Защото тогава, когато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво. Каква притча не само за Израил, но и за самите нас. Не е ли направил Бог всичко необходимо за нас? Мнозина от нас могат да си припомнят за богоугодното християнско възпитание и грижи, което ни е спасило от пороците и беззаконията, които са проваляли живота на други хора. После настъпва ден, когато до нас достига посланието на благодата и приемаме Господ Исус като наш Спасител. През тези дни Бог ни дарява с удивителна привилегия и излива благословения, непознати за другите. Получават ни учители, просветени в истината и Божието Слово. Радваме се на общение с другите, натоварени сме със специална работа и Бог ни обсипва със щедрите си милости. Лозарят се грижи за всеки от нас. Той често ни посещава, за да ни подреже и лекува. За всеки от нас Бог може да каже какво повече можеше да се направи за лозето ми, което не му направих. И въпреки това, когато потърси грозето плода на духа, който го прослави и благославя другите хора, ние даваме единствено диви кисели плодове, горчиви дела на плата. Нека да си припомним отново кои са тези дела на плата, които много пъти са единствения плод, който даваме на нашия лозар.
А делата на плата са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и други подобни. Цитат от посланието Галатяните, 5 глава, 19-21 стихове. Уважаеми слушатели, това е списък на всички пороци и грехове, които нараняват хората. От пъцката и сексуална нечистота до завистта и ревността, духа на разцепление и раздори, всичките противни на Бога и пагубни за човека. Това са плодовете, които принасяме в дома си, в работата, дори в църквите. И всичко това се ражда от лозата, която Бог е отглеждал с толкова грижа и внимание. Интересно наистина, това е истинското положение, дори и когато сме давали обети точно в обратния смисъл и сме се борили за това. Защо нашият опит е такъв? Защо е било такова положението с Израел, старозаветната Божия лоза? Простата причина е, че лозата е бил Израел и докато Израел е лозата, тя не може да роди друг плод, защото това е плодът на падналата грешна човешка природа, която служи само на себе си. Ако човешката природа е била определена да ражда сладко грозде, щяхме да го видим в случая с Израел, след като тази лоза е получила най-много грижа от Бога. Но с провала на Израел Бог ни разкрива пълната неспособност на човека да бъде лоза, която да ражда плод за Бога. Това всъщност е причината и за нашия провал. Ние самите се опитваме да бъдем лозата. Опитваме се да открием святост и любов към другите в себе си и да им ги дадем от нас, което писанието ни показва съвсем ясно, че не е възможно. Видяхме какво е открил много преди нас апостол Павел. Защото зная, че у мен, т.е. в плътта ми, не живее добро. Посланието до Римляните, 7 глава, 18 стих. Това е всъщност лозата, на която Господ Исус противопоставя себе си. И когато застава сред запустялата лоза, донесла толкова скръп и разочарование за Бога, той извиква: аз съм истинската лоза. Сякаш казва: времето на човека да бъде лоза изтече. Божието осъждане на човешката лоза ще бъде изпълнено в моето тяло на дървото. От сега нататък аз съм лозата. Сега вече плодът на Бога ще се ражда единствено от мен. Правилно разбрани, тези думи са най-добрата вест за нас. Бог вече не очаква от нас да бъдем лозата. Не е нужно да се опитваме дори. Отговорността за раждането на плода не е наша. Бог има своята истинска лоза, възкръсналия Господ Исус, който може да ражда всички сладки плодове, които Бог иска за другите и да изпълнява всички цели на Неговата благодат за хората. А какво е нашето място? Ние сме пръчки от Него, лозата. Ние не раждаме този плод, а само даваме родение от Него плод, като Му позволяваме да живее в нас. Така откриваме нов смисъл в думите на апостол Павел. Съразпех се с Христос и сега вече не аз живея. Посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих. Виждаме един Павел, който се е съразпнал с Христос, и друг Павел, който вече не живее. Кой? Кой е? Този Павел, който се е съразпнал с Христос, е Павел Лозата, човекът, който напразно се опитва да направи всичко възможно. Другият Павел, който вече не живее, е Павел Пръчката, умрял за своето човешко естество и жива част от лозата, своя Господ. В Павел, като пръчка от лозата, Господ Исус живее отново своя живот, както апостола допълва. Не аз живея, а Христос живее в мен. Така както лозата храни със своите сокове пръчката. За него Христос е станал лозата, източникът на изобилния плод, който виждаме в неговия живот и служене.
Сега стигаме до практическото приложение на всичко това в нашия живот. Възможно е всеки от нас в даден момент съвсем несъзнателно да застане в положението на лозата. Започваме деня си сякаш той е наш, правим своите планове за своя ден и възнамеряваме да направим всичко възможно от нас самите за Господа. Отговорността и изпълнението лежат на нашите рамене и така без да усетим сме се превърнали в лозата. И точно поради факта, че това е нашия ден и ние сме лозата, нещата бързо тръгват в погрешна посока. Хората и обстоятелствата объркват нашата програма и пречат на плановете ни. В резултат ние реагираме с закоравяване, раздразнение, огорчение и често използваме неподходящ език. Самата отговорност да се опитваме да бъдем лозата ни изнервя, а напрежението винаги е предпоставка за други грехове. Ако сме натоварени с отговорността за някакво специално християнско служене, напрежението и негативните ни реакции се засилват още повече и можем да се заемем с това служене, без да ги наричаме грях. Не е чудно, че се завръщаме посрамени и победени. Пред нас обаче винаги е открит пътя към покаянието. Нашата истинска лоза, самият Исус, като повечето обикновени лози, е бил завързан за подпора, дървото на Голгота. Той ни призовава да се върнем при Него с покаяние, да признаем, че причината за неуспеха се дължи на нашите опити самите ние да бъдем лозата и да получим от Него прошка и очистване от греха. В същия момент Той става лозата за нас, а ние пръчките, които пребъдват в мир в Него. И на мястото на предишните неуспехи и безплодие, ние се изпълваме с плодовете на духа, плодовете на неговия живот и природа. Какво изобилие на скъпоценен плод са те, всичките благословения за другите и всичките присъщи на неговото естество. Самата противоположност на делата на плода, така присъщи на човешкото естество. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание, четем в Галатяни 5 глава, 22 и 23 стихове. И тъй като писанието не говори за плодовете на духа, а по-скоро за плода в единствено число на духа, очевидно всички те се съдържат в първия гореспоменат плод, всеобхващащия плод на любовта, неговата любов към ближния. Пътят към победата обаче винаги минава през покаянието. Исус не може да стане лозата за нас, ако не се покаем от делата на плътта, както Бог ни ги разкрива. Усилията да се уповаваме на Него в по-голяма степен и да намерим мир в Него без изповед на греховете, никога няма да ни донесат победа. Неговата победа. Той става лозата за мен в момента, когато се покая от собствения си стремеж самият аз да бъда лозата. Само когато се покая от липсата на любов, получавам Неговата любов. Когато изповядам своите съмнения и безпокойства, се изпълвам с Неговия мир. Само когато изповядам липсата на търпение, аз придобивам Неговото дълготърпение и устояване. Когато изповядам гнева и огорчението, ще бъда надарен с Неговата благост. Нещо повече, когато пожелаем Той да бъде лозата, а ние пръчките, в живота ни започват да се осъществяват Неговите цели за спасение и благословение на други души. Започват да се случват чудеса. Това става, защото сме част от Него. Нашият Бог е Бог на чудесата и чудесата са нещо естествено за Него. Не е нужно ние да го убеждаваме да спасява и възстановява хората. Това е Неговото дело. Той не започва да върши делата си, когато ние започнем да се молим и вярваме. Той върши това и през цялото време, когато не сме били свързани с Него. Но когато започнем да се молим, и което е по-съществено, когато започнем да вярваме, ние се включваме в изпълнението на целите, които вече е започнал, и ставаме пръчките, които дават родения от Него плод. Доколко преживяваме това в своя живот, зависи от степента, в която го очакваме от Него.
Най-накрая стигаме до въпроса. Какво е нашето участие като пръчки, които трябва да дадем Неговия плод и да се изпълнят плановете Му чрез нас? На първо място, трябва постоянно и с вяра да виждаме Исус като лозата, като този, който е любов към ближните и който изпълнява своите намерения на благодат за тях, че своите мощни и неограничени средства. За Него няма невъзможни неща. Той никога не губи дръзновение, винаги е победител. Той е нашата лоза. Нашите немощи и слабости не го спират. Напротив, те са възможност да изяви още повече себе си и своята сила. С какво откровение ни изпълва този Негов преобраз и в сърцата ни избиква извор на смелост, сигурност, вяра? Когато ни завладее този победен дух, битката е спечелена още преди да започне и тогава непременно ще даваме Неговия плод. На второ място трябва да сме готови да се смирим и да Му се покорим като пръчка от лозата, която е Той. Пръчката не съществува самоцелно. Единственото и предназначение да дава плод на лозата. Точно това е нашето взаимоотношение с Исуса. Толкова пъти воюваме в сърцето си с нашия егоизъм и собствените си интереси. Толкова пъти отказваме да Му се покорим, защото отново търсим своето и служим на старото плътско естество. Но ако искаме да бъдем част от Него, като пръчка от лозата, трябва напълно да се отречем от себе си, не като спонтанно решение в тържествен момент на посвещение, но като постепенен процес на израстване, когато Господ ни променя и усъвършенства. Това означава постоянно да умирам за себе си, за своите желания и права, за да може Исус да роди своя плът на пръчката. Тази благословена лоза е изпълнена със състрадания, съчувстваща на нуждите на всеки човек, но ние хората сме безотговорни егоисти понякога. Тази лоза съществува за другите, а ние сме себелюбиви и отдадени на своите грижи. Тази лоза е напълно достатъчна да извърши за хората своите мисли и намерения за добро, като израз на Божията милост и любов. Но ние нямаме вяра и не се покоряваме на Божията воля. Нека Бог да ни промени, да ни даде меки сърца, да се круши нашата воля, за да бъдем готови да извършим Неговите дела като пръчки от Неговата лоза.
Сега вече можем да размишляваме върху значението на думата, която Господ Исус използва да опише нашия дял в този живот. Той казва: «Пребъдвайте в мен и аз във вас». Добре е да помним това слово до края на живота си, защото то често е изплувало в мислите на ревностни и търсещи души. Много пъти чуваме думите: «Разковничето е в пребъдването». Но това не е точно така, защото търсим разковничето в нещо, което правим, а това може да ни доведе до друг вид плътски усилия – усилията да пребъдваме. Отговорът е в лозата и благословението идва от това да го видим като тази лоза и когато го видим преди още да го разберем, вече пребъдваме. Думата «пребъдвам» означава да живееш, да останеш, да продължиш да съществуваш. Бог ни е направил част от своя син, съединил ни е с него като пръчка от лозата. Достатъчно е просто да останем там, да живеем, да продължим да съществуваме там, да пребъдваме там, в него. Ако правим това, и той от своя страна е обещал да заживее, да остане и пребъдва в нас. Условието, което трябва да изпълним, е пребъдвайте в мен. А той ще изпълни обещанието «И аз съм във вас». Той ни казва, ако живеете в мен и аз ще живея във вас. И когато Исус отново заживее своя живот в нас, непременно ще видим неговия плод и победа в нас, защото той винаги побеждава и върши делото си съвършено. Какво означава в такъв случай да пребъдваме в Христос? Трябва да обясним значението на думата в контекста на всичко казано за Исус като Божията лоза. На първо място това е готовност да се покаем веднага, когато грехът ни завладее, защото сме приели положението на лозата. Това постоянно ни държи в правилното положение на пръчки. На второ място това означава постоянно да виждаш Исус като лозата, изливаща живот към другите чрез своята сила и изобилни богатства. Постоянство във вярата, което се основава на единството с лозата. Тази вяра не иска и не моли да бъде съединена с Него, но има твърда увереност, че е съединена вече с Него и му отдава славата, че ни е дарил своя живот. Тя е съпътствана от съкрушеното и смирено сърце, което винаги поставя в нозете на Исус своите права и интереси, за да изпълни волята му, като пръчка от лозата за благословение на другите. И накрая, изливането на любов към другите не само на думи, но и на дела. Когато ние започнем да изливаме към другите, той излива в нас от своята любов. Но ако не даваме любов, и той не може да ни дава. Само когато отворим кранчето и започнем да източваме вода, тръбата се изпълва с нов приток на вода. Последното всъщност е самото определение от Евангелието от Йоан 15 глава, което самият Исус дава за пребъдването и следователно трябва да обхваща и съдържа всичко останало. Той казва, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Вижте Исус като лозата, а себе си като част от него и бъдете готови да бъдете неговите пръчки за другите. И така той, тази чудна, плодовита, благодатна лоза, ще заживее отново своя живот във вас, като ражда плода си за хората и върши своите чудеса за тях. Да видиш Исус е отговорът за тази, както и за всяка друга област от християнския живот.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Макс Лукадо по твоя метод или по неговия модел. Той нарича този материал още притча за знаците.
Тримата мъже гледали сериозно, докато кметът им обяснявал ситуацията. Дъждовете са завлекли моста. През нощта много автомобили са паднали в реката. «С какво можем да помогнем?» – попитал един от тях. «Трябва да застанете до реката и да предупреждавате шофьорите да не завиват наляво. Ще им казвате да завиват надясно по еднопосочния път, който върви край реката. Но те я карат толкова бързо, как ще ги предупредим?» «Ще носите ето тези знаци», обяснил им кметът и им подал три двойни знака. Те представлявали два шперплата, завързани един за друг така, че да могат да се надянат и да висят на гърдите и на гърба. «Застанете на видими места, за да могат шофьорите да се ориентират по знаците, докато намери кой да поправи мост». И така. Мъжете се отправили веднага към опасното място и поставили знаците върху гърдите си. Един от тях казал: «Трябва да видят първо мен». Останалите се съгласили, защото неговият знак гласял: «Няма мост». Той застанал на стотина метра от завоя. «Може би аз трябва да бъда втори, за да могат шофьорите да овладеят скоростта», казал вторият, чийто знак гласял: «Намали скоростта». «Това е добра идея», съгласил се третият. «Аз пък ще застана тук на завоя, за да могат да завиват по тесния път, а не по широкия». Неговият знак гласял: «Само надясно». И отдолу имало нарисуван пръст, сочещ правилната посока. И така, тримата мъже се наредили до пътя, готови да предупреждават пътниците за изчезналия мост. Когато се приближавала кола, първият се изправил, за да може шофьорът да прочете: «Няма мост». После вторият посочвал към своя знак, който казвал на всеки шофьор да намали скоростта. После шофьорите виждали и третия знак, насочваш ги, че трябва само надясно. И макар пътят да бил тесен, шофьорите тръгвали по него, за да не катастрофират. Трите знака спасили живота на стотици хора. Понеже мъжете вършили работата си съвестно, мнозина избегнали опасността. Но след няколко часа започнало да им доскочава. На първия му се доспало. Той си казал: «Ще поседна така, че хората да могат да четат знака ми». И така той свалил знак от раменете си и го подпрял на един голям камък. После се облегнал до него и скоро задрямал. Но докато спял, ръката му неусетно се спуснала върху знака, така че закрила едната от двете думи. Така, вместо да предупреждава, че няма мост, на знака се четяло просто мост. Вторият не се уморил, но пък се възгордял. Колкото повече стоял там и предупреждавал хората, толкова повече горд се чувствал. Дори няколко коли спрели да му се отблагодарят за добре свършената работа. «Щяхме да загинем, ако не ни беше казал да намалим», хвалили го те. «Съвсем ясно», мислил си той. «Колко ли хора щяха да загинат, ако не бях аз?» Накрая започнал да мисли, че е толкова важен, колкото и самият знак. И така той свалил от раменете си, сложил го изправен на земята и застанал до него. Но не забелязал, че така закрива едната дума. Тъй като скривал думата скоростта, шофьорите прочитали само намали и решавали, че това е някаква реклама за нова диета. Третият не се уморил както първия, нито се възгордял както втория, но пък започнал да се замисля върху посланието на своя знак. То било само надясно. Притеснявало го догматичността и едностранчивостта на това послание. Той си мислил, хората трябва да имат право на избор. Кой съм аз, че да им казвам кой е кривият и кой правият път? И така, той решил леко да промени своя знак. Заличил думата само и написал отгоре предимно. Но после се замислил. Така е много строго, не бива да е толкова наставническо. Затова изтрил думата предимно и написал препоръчително. Но и това не му се понравило. Някой може да се обиди, че претендирам да знам нещо повече от него. И така той мислил и накрая изтъркал думата препоръчително и написал нещо по-неутрално. Ето така, си казал и отстъпил назад, за да се порадва на новия знак. Наляво или надясно, изборът е ваш. И така, докато първият си почивал, вторият се пъчил, а третия променял надписа. Колите падали една след друга в реката.
Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че в студиото имам двама скъпи гости от Македония. Първият е Зоран Милошевски от Скопия и Илия Киров от Гевгелия. Това са двама млади хора, които вярват в Бога, които имат надежда в сърцата си. Приятели, искам да ви попитам, какво е за вас вярата, какво е за вас Библията, как се породи във вас вярата? Нещо интересно да разкажете от вашия живот.
Например, и някои други прашения. Дали постои край на Вселената? Дали постои край на време?
Винаги съм търсил смисъла на този живот. Защо ние живеем? Има и други такива въпроси. Дали ще настъпи края на Вселената? Дали ще дойде края на времето? Дали изобщо някой може да даде отговор на тези въпроси? В живота си винаги съм търсил отговори на тези питания. Но хората, знаете, че не могат да дадат отговор. Има религии, които дават отговор на тези въпроси, но тези отговори не са пълни, не са пълноценни. И така, вървейки по пътя на тези въпроси, аз стигнах до една книга. Тази книга е Библията. Най-напред съм чел тази книга, когато бях на 12 години. А в тази книга първите стихове звучат така. В началото Бог създаде небето и земята. И когато бях на 12 години, започнах да чета тази книга. Четох малко, я оставих и така животът продължи. Измина дълго време. Започнах да уча във факултета и все още нямах отговор на този въпрос, кой е смисъла на живота. Така по едно време станах близък с една група, която се нарича Хари Кришна. И така аз и в тази група търсих отговор на моите въпроси, но не го намерих, а същевременно живота ми пропадаше и вървеше все по-надолу и по-надолу. Не се движах в добра посока. И така един ден бях напълно съкрушен. И като се върнах от училище, малко си починах и излязох в града. Живеехме в Скопия, така вървях из улиците и минах край един щанд с книги, там имаше един човек. И аз се приближих и го попитах какво говорят тези книги. Той ми отвърна: те говорят за Христос, за Неговия живот. А аз му казвам: не ме интересува. Аз се интересувам от нещо ориенталско, от индийската религия. И се обърнах и си тръгнах да си вървя. Но този човек ме повика и ми каза: ела, върни се, има една книга и за теб. И така се върнах и той обърна книгата на задната страница и там пишеше какво казва един философ от Индия за Библията и някои други. Аз се заинтересувах, взех си книгата и се прибрах вкъщи и започнах да я чета. И така четох и на една страница чета и там се казва: в началото Бог създаде небето и земята. И аз си казах: о, ето това, което съм чел толкова отдавна, когато бях малък. И така дойдох при Бога и при книгата, която казва Неговата истина, Библията, и реших да си я купа Библията. И след като я купих, започнах да я чета и тя ме доведе до Исус Христос.
Па, много от работите, що ги чувме, бяха слични във моето изкуство, какво е моят приятел, но за разлика от него, аз...
Много от нещата, които чухме, бяха близки до моя опит, тези, които разказа моят приятел. Но при мен духовният интерес към истината не се породи от книги, а от предавания. В Скопия гостуваше един проповедник от Австралия, Питър Нойфел, който имаше евангелски предавания, които говореха за Христос като единствения път, истина и живот. В този момент от живота търсех истината и не бях задоволен от нещата, които имаше всеки човек в света. Търсех нещо повече, търсех смисъла на живота. И какво е това, което прави живота живот? Много се интересувах и четох различна литература, търсех начини и пътища, но нищо не ме запълваше и не ми носеше нито мир, нито смисъл в живота. Но сега вярвам, че християните Бог ги води и със своя план и провидение той ме доведе до това време, в което аз посетих тези събрания и разбрах истината за Христос. Всичко, което чух, беше точно това, което търсех и намерих парченцето от мозайката, което не ми достигаше в живота. А и в тези, които присъстваха в техния живот и в техните лица, можех да видя Христос и делата му. Можех да го видя практично. Това най-много ми повлия и всичко, което чух, доведе до промяната в моя живот.
Живеем в един напрегнат век, век в който някои хора са скептично настроени към вярата, други са подигрыватели. Вие сте млади хора. Моят въпрос конкретно към двама ви е: трудно ли е да бъдеш вярващ в 21 век? Вярващ млад човек.
Значи това прашение е прашение, което много често се поставя.
Този въпрос е въпрос, който често се задава. Дали е трудно или е лесно да бъдеш християнин? Но ако се върнем назад в самата история, ще видим, че е имало времена, които са били тежки. Например, младежите, които бяха отведени в плен в Вавилон, те били принудени да се покланят на друга религия. Но виждаме, че сред тях е имало верни, които са продължили да се покланят на Бога. И виждаме в тях, че те ни говорят, че не е трудно за този, който истински вярва, да бъде християнин в този свят и да вярва в Исус Христос. Ако ние сме утвърдени в истината, която Бог казва, тогава отговорът е да. Лесно е и може да бъдеш истински християнин.
И може да се биде. Значи, истински християнин и във време.
Па, се сложвам со моят приятел. Може би... Вака, общо гледано и не е лесно, затоа што денешниот свет има други мерила, други стандарди.
Допълни моят приятел, така общо погледнато, мисля, че и не е лесно, защото днешният свят има други мерила, други стандарти и други интереси. Всичко това, което може да направи хубав живота на един християнин и да му донесе мир и радост, в този свят не се цени. Но все пак, когато се запознаеш с Исус Христос, откриваш, че в живота ти се поставят много по-високи идеали. С Христос и с всичко около нас може наистина да живеем много по-добре и да имаме истинска полза, да бъдем истински полезни. Защото всичко има своя срок на траене, своето време и в един ден би станало безполезно. И така само тогава, когато сме изпълнени с Христос, само тогава това, което е около нас, може да има смисъл. Вярвам в това, което каза и брата, че само живота с Христа може да донесе пълнота и радост.
Искам да ви задам един въпрос, който много ме вълнува и много често го задавам, когато интервюирам нашите гости. Това е въпросът за отношението на младите към старите и на старите към младите. Тоест, какво трябва да правят младите и старите, за да се получи един живот на мир и разбирателство? Един живот на търпимост.
Да. Значи Библията има отговор за много прашения, кои ще се отживат от на християнството, па така дава отговор и за ова прашение. И вели...
Библията има отговор за много въпроси, които са от живота на християните, а също дава и на този въпрос отговор. И казва... Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, а на самите родители казва, не дейте да дразните децата си. Трябва да има една връзка на любов, връзка, която създава едни отношения, които са добри в самото семейство. Знаем, че Библията казва, че в последно време ще дойдат тежки и усилни времена. И в стиховете, в които апостол Павел казва това, той твърди, бъдете послушни на родителите си. Защото светът дава на децата такива разбирания и ценности, че те не могат чрез тях да бъдат послушни на родителите си. Те искат нещо да добият, но не могат да го получат от своите родители и го търсят навън. Те постоянно търсят нещо, но когато в сърцето си нямат Бог, тогава те са нещастни и това се отразява на отношенията между тях в цялото семейство. Днес, когато в света царят извратени норми, знаем колко са лоши отношенията между старите и младите. Истина е, че е тежко за един християнин да води нормален, праведен живот. Ние знаем, че това не е лесно, но вярваме, че с Божията помощ ще бъде успешно. Христос промени всички неща, включително и това. За християните вече не съществуват тези норми езичник, евреин, стар и млад. Много е по-лесно всички заедно да живеем. Защото Христос така ни учи и Той това ни показва със своя пример. Той в своите думи, в своите проповеди ни дава практични правила, които можем да приложим в живота си. Както вече чухме, младите търсят нещо, това, което и ние сме търсили, да благодарим на Бога, ние го намерихме в Библията.
Искам да ви благодаря накрая за споделените мисли, за всичко това, което казахте на нашите радиослушатели, но искам и нещо друго да ви помоля. Искам да отправите един апел към слушателите, независимо къде се намирате, в Македония, в България, в Америка, в Русия. Кажете нещо насърчително, нещо позитивно за надеждата, за вярата.
Знаеме дека във време, в което луѓето велат много често дека нема веке надеж.
Знаем, че в това време хората нямат надежда, но ние знаем, че тя е тук. Библията винаги твърди, че има надежда. Исус, когато беше тук на земята и проповядваше спасение и за най-големия грешник, и за най-големия грешник, който живее на земята, има надежда. За всеки човек, където и да живее, каквото и да работи, за него има надежда. И тази надежда е в Исус Христос, защото Той дойде от небето, за да даде надежда на хората. А когато им даде спасение, Той им даде и надежда. Хората трябва да вярват в тази надежда и да я приемат в живота си. Мога да се съглася и само да допълня, че ние вярваме в най-голямата блаженна надежда, както се нарича в свещеното писание, във второто идване на Исус, второто пришествие. И всичко, което се случва около нас за света, може да бъде застрашаващо или нещастно. Светът го обхваща песимизъм и отчаяние от това, което Библията ни казва на своите страници. Но за християнинът всичко това е знак и надежда. И когато видим, че се изпълнява всичко това, трябва да знаем, че наближава нашето спасение. И тук е нашата надежда. И тази надежда никога не може да избледне.
Скъпи нужен си, песен морски залез. Кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан. За да си ти завинаги
приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.